Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā Sandra Kropa un turpmāko stundu ētrā skan redzījums zināmais nezināmajā. Šo piekdienu, kā ik gadu septembrī, durvis varā vaļā vēr augstskolas, universitātes, zinātniskie institūti un laboratorijas, aicinot tik vienu ielūkoties zinātnes virtuvē. Tajā, kā izrādās, varam atklāt daudz pārsteidzošu par mums pašiem un nevelti šogad zinātnieku nakts temats ir zinātne veido mūs. Zinātnieku naktī veltīts arī šīs dienas raidījums un turpmākajās minūtēs aicinu sīkāk ielūkoties gaidāmā pasākuma programmā. Zinātnieku nakts pasākumi gaidāmi daudz viet Latvijā, kā Rīgā tā lielākajās Latvijas pilsētās un arī reģionos. Rīgas Stradiņu universitātes anatomikumā ik viens varēs pārbaudīt to, cik laba ir viņa stāja un cik vesels mugurkauls, kā arī dzirdēt sociāla antropologu stāstus par viņu pētījumiem. Turpretī psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klinikā ik viens aicināts iepazīt savas emocijas un noteikt savu personības tipu. Bet medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā būs iespēja paša rokām atdzīvināt simulācijas manekenu, iejusties ķirurgādā, simulētā operāciju zālē un daudz ko citu. Vairāk par pasākumu klāstu un programmu dažādos Rīgas Stradiņu universitātes institūtos un centros sīkāk varat uzzināt Rīgas Stradiņu universitātes mājaslapā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte šogad programmā īpaši uzsvērusi zinātnes vēsturi, ļaujot apmeklētājiem iepazīt to, kā zinātne vakar ļāvusi mums piedzīvot zinātni šodien. Būs iespēja virtuāli ceļot laikā, vērot mākslu, kas rodas no datortehnikas, iepazīt pasaulē vecākos un jaunākos maksāšanas līdzekļus, uzzināt modernos augsnes auglības noslēpumus, kā arī iepazīt elektromotorus, kas nākotnē vadīs mūsu auto. Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes programmu Jelgavā, Dobelē, Priekuļos un Dištenē vairāk varat lasīt internetvietnē llu.lv. Bet Valmierā Vidzemes augstskola šoreiz zinātni vārdu tiešā nozīmē iznesusi ielās un respektējot Valmieras kā gadsimtiem senas tirgotāju un Hanzas pilsētas vēsturi, Valmieras tirgus paviljona ēkā tiks tirgots intelekts un zināšanas un iesaiņots padoms katram pasākuma apmeklētājiem. No 7:00 līdz 9:00 zinātnieki iejutīsies tirgotāju lomā, demonstrējot savus sasniegumus sabiedrībai viegli uztveramā un atraktīvā veidā. Tāpat ik vienam interesentam būs iespēja nonākt papildinātās realitātes pasaulē un palīdzēt Valmierītim, komponistam Jāzepam Vītolam. Daugavpils universitāte piedāvās apmeklētājiem gan ķīmijas, gan fizikas paraugu demonstrējumus, gan ļaus arī ielūkoties ģenētiķi ikdienas dzīvē. Tāpat līdzās dažādām aktivitātēm Daugavpils universitāte aicina ikvienu vairāk iepazīt Latvijas un ne tikai Latvijas dabu. Vabuļu pētnieku laboratorijā būs iespēja paviesoties Filipīnās, klausoties biologu stāstos par piedzīvoto ekspedīcijā Mindanao salas džungļos. Taču tie, kuriem īpaši tuvi ir tehnika, varēs aplūkot industriāli ražotos robotus. Vairāk par to visu varat lasīt internetā du.lv vietnē. Tāpat zinātnieku nakts pasākumu būs piedzīvojumi dažādos zinātniskos institūtos, tostarp Koksnes ķīmijas institūtā, Bior, Organiskā sintēzes institūtā un vēl daudz kur citur. Visplašākā programma zinātnieku nakts pasākumiem atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, bet raidījuma turpinājumā tuvāk iepazīsim to, kā zinātnieku naktī gatavojas Latvijas universitātē. ...126 grāmatas ar ķēdēm. Tāds mantojums ir saglabājies no 15. un 16. gadsimta Rīgas bibliotēkā. Stāstu par pieķēdētām grāmatām varēs uzzināt zinātnieku naktī. Plašāk par šī gada zinātnieku nakts programmu Latvijas universitātē stāsta mana kolēģe Zane Lāce.
Šīs nedēļas nogalē, konkrēti piekdien 28. septembrī, gan Eiropā, gan Latvijā notiks kārtējā zinātnieku nakts. Pasākums, kas risināsies visās Latvijas augstskolās un zinātniski pētnieciskajos institūtos, kur saistošā un interesantā veidā skaidros un popularizēs zinātnes sasniegumus un ik viens varēs ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Programma ir ļoti plaša, un jūs to varat atrast internetā vietnē Zinātnieku nakts LV. Bet nedaudz sīkāk parunāsim par divām pieturvietām, kas ir saistītas ar kultūra vēsturiskā mantojuma apzināšanu šajā Zinātnieku naktī. Proti Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā būs stāsts par aizslēgtām un slēdzamām grāmatām, un to stāstīs bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa.
Jūs man rādāt sēnu, ļoti skaistos pamatīgos ādas vākos ar grezniem metāla kalumiem. apdarinātu grāmatu, un grāmatām, divām grāmatām, ir klāta ķēdes.
Jā, gribu teikt, ieklausoties vēstures skaņā. Ķēdes žvadzoņa nav raksturīga skaņa bibliotekai, mūsdienu bibliotekai. Bet viduslaika bibliotekā gan bija citādas skaņas, citāds klusums un citādi cilvēki. Un zinātnieku nakts mērķis noteikti varētu būt kliedēt kādus pieņēmumus, kādus stereotipus un nonākt pie lietu dabas, pie patiesības. Un pie tā, kas patiešām ir bijis un kas nav. Par ķēžu grāmatām, es domāju, tagad nav mazums cilvēku, kas vismaz šo vārdu kopojumu ir dzirdējuši. Kāpēc viņi to ir dzirdējuši? Tas ir liels jautājums. Un par mums visiem ir parūpējušies rakstnieki un kino cilvēki. Ja maz ko zinām par klostera bibliotekām, par to saturu, par to, kā top grāmatu 15. gadsimtā un 12. gadsimtā un 13. gadsimtā, tad toties redzēt un sajust to noslēpumā no auru gan var. Un te ir liela nopelne. Nu, pirmkārt, Umberto Eko, Rozes vārds, romāns un filma. Tas dod atmosfēru, tas dod noslēpumu sajūtu, tas dod mīklas. Un es domāju, ir tam citi sekotāji. Ir taču Tolkiens, ir Harry Potter sāga, ir Troņu spēle, kur pēdējā sezonas sērija notiek Citadeles bibliotekā, kur grāmatas ir visas ar ķēdēm, tikai ar ķēdēm. Un to būs pamanījuši gan jauni cilvēki, gan veci cilvēki, un es domāju, tas būs viņos radījis lielu, lielu bijību un pārsteigumu. Bet jāatgriežās pie lietu būtības un pie tā, kas ir šiem mītiem pamatā. Vai tad grāmatas ir tik bīstams, ka tās ir jāpieķēdē? Vai biblioteka ir tik noslēgta, tik izolēta, tik nepieejama, ka tur grāmatām ir jābūt pieķēdētām? Vai bibliotekārs ir cilvēks, kurš neļauj iepazīties ar grāmatu un tāpēc tā tiek turēta pie ķēdes? Šie ir tie priekšstati, bet ir vienkārši patiesības. Un vienkāršās patiesības atklājas brīžiem ļoti pārsteidzošā formā, un mēs esam ļoti priecīgi, ka zinātnieku nakts ir pašiem devusi iespēju paskatīties uz savu krājumu. Nedaudz savādāk, nedaudz precizējot dažas lietas, un varam teikt, ka Latvijas Universitātes akadēmiskā biblioteka var būt ļoti priecīga par to, ka mūsu krājumā ir 76 grāmatas ar ķēdēm, un vēl 40 grāmatas, kurām ķēdes kādreiz ir bijušas, bet tās ir laika gaitā zaudētas. Tātad kopā 126 grāmatas ar ķēdēm bija Rīgā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tās ir Rīgas intelektuālais mantojums no vēliem viduslaikiem. Tās viss ir 15. gadsimta otrās puses iesējumi. Un nepārprotami ķēdes klātbūtne liecina par to, ka šī grāmata ir bijusi pieķēdēta. Kur? Pie kā? Tas ir lielais jautājums. Vai tad pie galda, bet varbūt pie plaukta, bet varbūt pie slīpas pults, vai pieķēdē tāpēc, lai nenosaktu, vai pieķēdē tāpēc, lai grāmata būtu vienmēr uz vietas un visiem pieejama, vai pieķēdē tāpēc, lai tā nenokristu no slīpas pults, varbūt tā, varbūt citādi.
Tātad šobrīd izskanē tikai jautājumi un minējumi par slēdzamām grāmatām, bet atbildes jūs varēsit rast 28. septembrī, aizejot uz Rūpniecības ielu 10 uz Latvijas Universitātes akadēmisko bibliotēku. Savukārt Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē runās par kustību, un ieskats šajā programmā sniedz šīs fakultātes profesore Ausma Cimdiņa.
Kur ir ceļš un kustība, tur ir galamērķis, tur ir ceļa dalībnieks. Nu, lūk, un kā jūs varbūt zināt vai atceraties, tad humanitāro zinātņu fakultāte ir ļoti tūs stacijas laukumam. Un tā tad mūsu zinātnes humanitāro zinātņu nakts laukums tiešām atrodas tuvu centrālās stacijas laukumam. Un tā tad mums šī virstēma, pārdomu, sarunu, arī tādas mākslinieckas performances ir kā jau es teicu, ceļš. Nu, un mēs sākām ar šo ceļa motīvu apzināšanu daļdarbu tekstu visrakstos. Cik daudz tie ir apspēlēti, teiksim, lūgu, romānu, dzejoļkrājumu visrakstos. Nu, un tad ejot cauri šim datubāzēm, protams, viena no pirmajām ir trubadurs uz ēzeļa. Trubadurs uz ēzeļa. Nu, mūsdienās jau tādi nevairs tik bieži lietoti vārdi, jo ēzelis nav mūsu faunas sastāvdaļa, un trubadurs arī tā kā jau tāds poētisms. Nu, un tā ir, ka tās mūsu aktivitātes sākas 28. no 18.00 fakultātes iekšpagalmā. Nu, tad tur mums būs performance numur 1 trubadurs uz ēzeļa. Un mums būs patiešām īsts ēzelis, mums būs īsts trubadurs. Un mēs ļoti ceram, ka arī skolu jaunatnes skolotājai interesēsies, jo nu, tur būs spēles elementi, bet būs arī tāda nopietna parunāšanās iespēja pa lietām. Un arī fotosesija ar ēzeli un īstu dzēnieku. Un varētu teikt, ka jā, tajā visā valodu un kultūru spektrā, kas šobrīd ir mūsu fakultātē, tā kā zinātnes naktī darbosies galvenokārt latvistikas un baltistikas nodaļa un klasiskās filoloģijas nodaļa. Un klasiskās filoloģijas nodaļa atkal tādu performanci. Vinnijs Pūks meklē Ziemeļpolu, bet latīņu valodā. Un tātad šie klasiski varoņi pazīstami teksti, bet latīņu valodā. Jā, un tad vēl arī būs mums tādas poētiskas mini-lekcijas, kā piemēram vilciens latviešu literatūrā, droši vien nāk prātā Zenes Mauriņas dzīves vilcienā, tad nāk prātā vilciens no pilsētas R, tas ir Jāņa Rokpeļņa, viens no dzejoļkrājumiem. Savukārt tāda, teiksim, pārvietošanās un mobilitātes forma, ka transporta līdzekļi vēl bija ļoti maz. Nu, tad kājām gājies, tad ir Mārčakla kājām gājies un mūžība. Nu, un tā mēs par šīm tēmām runāsim kopā šobrīd nevis tikai zinātniskā sabiedrībā, tā kā tādā smalkā terminoloģijā, kā piemēram mobilitāte, kas ir akadēmisks termins, ja, nu, bet mobilitāte latviski jau tāpat ir kustīgums vien ir.
Pārskatot zinātnieku nakts programmu, kas notiks reģionos, uzmanību piesaistīja Daugavpils universitāte, kur darbnīcā ģenētiķa ikdienas darbi interesenti varēs papildināt zināšanas ģenētikas jomā, kā arī izmēģināt savus spēkus, izdalot augu valsts ģenētisko materiālu. Savukārt Liepājas universitātē darbosies runas un balss pētījumu laboratorija, un tajā varēs noskaidrot jautājumu, kā skaņu pastiprinošās ierīces atvieglo balss veidošanu, kā arī savu balsi varēs ierāmēt. Bet Latvijas lauksaimniecības universitātē notiks melanholiskā valša atskaņošana, lietojot datortehnikas elektromotorus. Kā arī būs virtuālās tūras no Jelgavas pils pa pasaules plašumiem. Bet, kā jau es teicu, visu programmu, kas notiks zinātnieku naktī šī gada 28. septembrī, jūs varat atrast interneta vietnē Zinātnieku nakts LV.
Par zinātnieku nakts gaidāmajiem pasākumiem Latvijas universitātē stāstīja Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā nekur tālu prom no šīs pašas pasākuma programmas vien neiesim. Lūkosim, kas notiks daudz kur citur Latvijā, un iepazīsim vairāk tad zinātnieku nakts ideju un mērķi un skaidrosim, kur tad ikdienā ir sastopama zinātne.
Zināmais, nezināmajā.
Zinātne veido mūs ar šādu moto sevi šogad piesaka jau 13. Gadu rīkotā Eiropas zinātnieku nakts. Tā ir kļuvusi par tādu stabilu tradīciju ik septembra arī Latvijā un savā ziņā arī par gada zinātnes svētkiem. Šogad tik viens aicināts vērot, kā zinātne ietekmē mūs sākot no sīkākās šūnas līdz pat lietām, kas maina mūsu visu dzīvi šīs planētas, un par to visu sīkāk, tad arī atlikušajā raidījuma daļā mēs runāsim ar mūsu šīsdienas raidījuma viesiem, un mūsu šeit šodien ir daudz. Pie mums ciemos ir Valsts izglītības attīstības aģentūras pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundu. Labdien!
Labdien!
Vides risinājumu institūta komunikācijas speciālisti Guna Dātava.
Labdien!
Un Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora vietnieks Gadis Bašbauvers.
Labrīt!
Un arī šīs pašas universitātes zinātnieku nakts organizētāja Elīna Karasēra.
Sveicināti!
Tātad mums ir pārstāvēta gan augstskola, gan institūts, gan reģioni, gan Rīga, gan, protams, māja. Man šeit ir īstais cilvēks, kas jau visu šos 13 gadus tur tādu pulsu, rokus pulsu par to, kas notiek ar zinātnieku nakti Latvijā.
Īstenībā jā.
Sākums bija, jā, tiešām, tie visi 13 gadi.
Nu, tad uzreiz ir divi jautājumi vienā patiesībā, vai šogad mums ir kaut kas pilnīgi citādāks un pašai ir iespēja salīdzināt un var teikt, ir sajūta, ka mēs runāsim un rādīsim zinātni citādāk. Un otrkārt par to, kā tad tas viss mainās Latvijā, mums tā aktivitāte un sajūta, ka auditorija zin, ka ir tāda zinātnieku nakts un septembra beigās ir jāspicē ausis un jādomā, uz kurieni jādodas, ir tāda vairāk tā kā motivēta.
Jā, nu, viss attīstās un gribētu teikt, jā, kad interese arī par šo pasākumu auga ar katru gadu, mēs to redzam no pēc apmeklētāju skaita pieauguma, arī no mediju puses mēs redzam šo interesi jau laicīgi, jo cilvēki jau zina, ka tāds pasākums būs un tas ir ļoti jauki, kad arī šī interese ir no šīs puses. Šogad ir pasākums, varbūt es neteiktu, kad īpaši atšķirīgāks vai īpaši kaut kāds citādāks, bet... Nu, tā tēma un zinātne veido mūs, ir saistīta ar to, ka mums ir nu, tādi divi lieli pasākumi, mums ir tomēr Latvijas 100 gadi šogad, un arī tas ietekmē to, kādus pasākumus mēs organizējam šajā reizē zinātnieku naktī. Otrs ir tas, kad Eiropas Savienībā atzīmē Eiropas kultūras mantojuma gadu, un arī tādēļ virkne pasākumi, ir atrodami gan mūsu programmā, gan Latvijas tātad šī kultūras mantojuma programmas ietvaros. Jā, tātad šie divi aspekti, tā kā
iezīmē
to. Jā, viņi ir ņemti vērā, tāpēc arī tā zinātne mūs veido. Tas ir tā, kā mēs vairāk varbūt paskatāmies uz to, ko mēs latvieši te Latvijā esam izdarījuši, ko mēs darām. Un nu jā, nerunājot par nākošo gadu, kas jau mums tiek iezīmēts, jo mums ir projekts uz diviem gadiem, un tad mēs vairāk skatīsimies varbūt uz nākotni, uz to, kas būs nu, pēc nākotnē attīstīties.
Jā, par nākamo gadu un uz nākotni skatīsimies droši vien arī vēlāk, jā. Bet par to zinātnē veido mūsi, šis ir tāds vadmotīvs nosaukums, ar teikt, visai zinātnieku naktī visā Eiropā vai tikai Latvijā?
Nē, tas ir tikai mūsu aktivitātēm Eiropā tas ir tāds is fun, tad, nu, ar šādu motīvu iet šie visi pasākumi, bet mēs mēģinām katru gadu ar to arī mēs gribam šos pasākumus veidot katru gadu mazliet citādākus, veidojot to moto citu, ar uzsvaru citu, lai, nu, nenotiktu tādas lietas, kā atkārtošanās vai kaut kas tāds, jā, jo
jā,
ar to var viržiem varbūt.
Lai gan, man liekas, zinātnē arī pat jau tēma būtu un tāda, kas ir bijusi pirms dažiem gadiem, tas par ko runāt un kā runāt jau vienalga būtu citādāk.
Jo īstenībā jau tās vietas un zinātnieki un laboratorijas ir apmēram tas pats, bet ar to var pagriezt varbūt citādā aspektā un arī tas ir interesanti un aizraujoši.
Jā, kāda zinātne mūs veido šādu tēmas, kā saka, vadmotīvi jūs dažādos institūcijos un augstskolās esat izdomājuši rādīt, ar ko tad jūs īsti dienā nodarbojoties. Guna, nu, nezinu, sāksim ar vidas risinājumu institūtu un vispār cēsīm kopumā, man liekas, jo tas, kas interesanti, ir cēsīs, laikam arī ne pirmo gadu vien, ka visi, kas tur darbojas ar to zinātni dažādās vietās, sanāk kopā nevis vienā laboratorijā un nevis atver durvis vienā centrā, bet patiesībā arī tādā, kā māja teikt, science is fun, tādā fun vietā, ja, kas ir Alsbrūzs.
Jā, nu mēs izlēmām saukt visus kopā, atvērt šo te platformu, kurā ir iespēja, varbūt tā nav konkrēta laboratorija vai konkrēts institūts, bet tā ir atvērta vide, kur var nākt ik viens interesants un kopā gan runāties, gan piedalīties pētniecības procesos un tā. Un ja runājam par šogad, tad jā, tik tiešām arī mēs gribam akcentēt to, ka zinātne veido mūsu un zinātne veido to vidi, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un neatkarīgi no tā, vai tā ir pārtika, vai lauksaimniecība, vai jaunās tehnoloģijas. Un šogad mēs īpaši gribam pievērst uzmanību tam, ka zinātnē var ienākt caur ļoti daudz dažādām durvīm un esam saukuši kopā tik tiešām dažādas organizācijas, kuru ikdiena nevarētu iztikt bez zinātnes.
Kādas ir tās organizācijas?
Tas ir gan vēstures organizācijas, piemēram, Cēsu muzejs, tas ir Zīno zinātkāras centrs, RTU Cēsu filiāli, Drone Racing Latvija, kas šobrīd arī ļoti aktīvi nodarbojas ar dronu attīstību Latvijā. Tā ir teltnīca, kas mācā par virtuālās realitātes un 3D tehnoloģiju lietošanu. Protams, vidas risinājuma institūts, kas nodarbojas ar ļoti daudz dažādu pētniecības virzienu attīstīšanu, gan ārstniecības augi, gan ūdeņu izpēte, gan jauno tehnoloģiju attīstību. Tā, kad šīs te variācijas būs ļoti, ļoti plašas, tāpat tām iesaistīsim arī pasīvās jaunās mājas un arhitektūru, un kas arī ir ļoti ejošs trends jau
tad
pēdējos gadus. Tad
visas dzīves jums tiešām ir pārskatīts. Bet tās durvis dažādās, pa kurām zināt, neieiet, nu, kādas tad tās būs, kas tiks parādītas?
Tā ir gan skola, gan augstskola, piemēram, izglītības iestādes. Ir iespēja arī pēdējos gados ir ļoti attīstīts sabiedriskā zinātne, kurā ik vienam cilvēkam, kuram ir interese iesaistīties zinātnē, viņš to var darīt, jo pētniekiem arī ir nepieciešama tā kā palīdzība no dažādiem cilvēkiem, lai gan ievāktu datus, gan arī viņus analizētu un tā tālāk. Jā, nu, ļoti, ļoti daudz dažādas veidos, to var arī caur šo te fan prizmu arī pavērst, un zināt, ir sastopama arī mūzikā, ko parādīja Zino, zināt, ir sastopama arī mākslā, par ko atbildēs arī mūsu pasākumā Rucka.
Jā, jums tiešām tās durvis ir parādītas no mākslas un mūzikas līdz paši tiešām tipiskai laboratorijai un arī cilvēku pašu iesaistēji sniedzot zinātniski pētniecībai derīgus datus. Ko Rīgas Tehniskā universitāte pa kādām durvīm ir izdomājuši ievest to savu apmeklētāju un parādīt savu zinātni šajā nedēļas nogalē, šajā piekdienā, pavisam precīzi?
Nu, mums programma ir tādos tā kā fakultātes, piecas fakultātes piedalās, respektīvi, ja ir interesi par Tehniskās universitātes programmu, dodieties uz Ķīpsalu. Un būs 5 punkti, tad arhitektūras fakultāte, ķīmijas fakultāte, elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, enerģētikas fakultāte un arī, zinu, būs laboratorija mājā punkts. Un mēs esam centušies to programmu mazliet sadalīt tādās tā kā interešu grupās, jo, lai nav lieki jāstaigā, ja nu gadījumā ārā līst vai kas, tad, teiksim, ja ir interesi par lodēšanu, tad mēs dodamies uz elektrotehnikas fakultāti, ja ir interesi par enerģētiku, par vidē draudzīgu dzīvošanu, uzzināt, kas ir U-vitamīns, tad ejam uz
elektro... U-vitamīnu arī, jāsaka, jālaikam.
Pagaršot U-vitamīnu arī būs iespējams nodegustēt, jā, un saprast, kas ir labāks krāna ūdens vai ūdens no plasmas pudelēm. Tad dodamies uz enerģētiķiem, savukārt laboratorija mājā būs viedais tekstils un būs īpaša virsmas raupjuma laboratorijas demonstrācija, kur varēs skatīties arī, kā darbojas 2D optiskais mikroskops. Ķīmijas fakultātē, protams, mūsu brīnišķie ķīmiķi katru gadu pacenšās, un šogad būs apmēram 20 dažādi punkti, tā kā, ja ir interesi par ķīmiju, tad principā vakars ir aizplānots,
bet tur ir tādi jāgatavojas krāsaini, sprākstoši vai mazāk sprākstoši eksperimenti, kas parasti cilvēkiem patīk, vai...
Tur ir ļoti dažādi, tur ir gan liesmas, kas nedadzina rokas, gan dažādas vielas, kas kļūst blīvas, kad viņām pieskarās ātri un savukārt ir mīksts, kad pieskarās lēni, ir iežu kolekcijas, iespējams apskatīties, var aplūkot mikroskopiskas lietiņas caur īstiem mikroskopiem, un tiešām ir laboratorijās, viņi ļoti pacenšās parasti, lai ir vizuālas lietas, kas varbūt mazākus zinātnieks piesaist sākumā varbūt vairāk. Nu jā, un tad piektais punkts ir arhitektūra, kur būs iespēja iet ekskursijā pa dizaina fabriku, un īpašais notikums vakarā būs bērnu un jauniešu universitātes atklāšana 17:00.
Tas tā īsti ir?
Tā ir tāda izglītojošu nodarbību cikls, ko RTU jau vairākus gadus realizē, un šogad to ir pārņēmusi jauna meitene, mūsu studenta bijusi, un tas ir 2. līdz 9. klašu bērniem, tāds tā kā pulciņš varētu tos tā saukt, to tā, kur tiek izglītot par dabas zinātnes tematiem bērni, tāds tā kā inženieru zinātņu pulciņš. Ievads zinātnē.
Tad jau no otrās klases patiesībā. Cik?
Jā, tur ir programmiņa no otrās līdz 9. klasei, un tur vienkārši vajag mazliet varbūt paskatīties internetā, pameklēt papildus informāciju, sakontaktēties ar viņiem, un ir iespēja pieteikt, īstenībā, zinātnieku naktī būs iespēja pieteikt bērnus šim apmācībām.
Nu, bet vairāk ir tāds tā kā arī, nu, skatoties tos visus vielas, kas tur sacietē vai paliek mīkstāks, tā kā vērot to visu vai pašam interaktīvi
tieši otrādi darboties, jo lodēšanā būs iespēja pašam salodē dažādas sarežģītības pakāpes elektronikas projektiņas, tur būs gan līnijas sekotāji, ar ko varēs sacensties turpat trasītē, būs arī iespēja uztaisīt tā digitālo metamo kauliņu, būs arī, man liekas, robotiņš Marīte, robotikas klubs ķīmijas fakultāte arī, zin, ka viņi parasti iesaist cilvēkus darbošanās lietā, kad var pagājušajā gadā bija viedā tekstila apgleznošana, nu tā tiešām tāda praktiska darbošanās, un vienmēr var izgatavot arī kādu līdzpaņemamu lietu. Dizaina fabrikā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, lāzergriešanu, 3D printēšanu, būs iespējams izgatavot arī mazu tādu suvenīru, ko var paņemt līdzi.
Atmiņai, kas nav
jā, un būs koka dizaina fabrika arī arhitektūras fakultātē, kur arī varēs izgatavot mazas lietiņas no koka, un pagājušajā gadā ārkārtīgi populāra tā laboratorija, visi zāģēji, visi līmēji, visi ņēmās. Visi
un, tas jau parasti ir tas, kas, man liekas, šajā zinātnieku naktī ir lielākais izaicinājums, ka ir pirmkārt ļoti daudz vienlaicīgi dažādas iestādes, kurās gribas pabūt un vietas. Labi, ja vēl tā ir viena pilsēta, kur varbūt var paspēt, bet ja tās ir gan Rīga, gan Cēsis, gan Daugavpils, tad varētu būt grūti. Bet arī tajā pašā vienā lokācijas vietā, jo patiesībā tās lietas notiek paralēli, var teikt, cilvēks, kurš atnāk 6, 9 vakarā un 10 vakarā redzēs vienu to pašu, vai tur ir kaut kāda vakara gaitā tā programma, kur noteikti nenokavēt?
Vairāk vai mazāk redzēs vienu to pašu, jo mēs šogad neesam tā īpaši plānojuši pa kaut kādiem laikiem, laika nogriežņiem, bet būs neliela karte, kur varēs saprast, kurā mājā kas notiek. Bet pirms nākšanas tomēr būtu labi saprast, vai interesē ķīmija, vai interesē darbošanās, jo tad tomēr var mazliet labāk izplānot to maršrutu, jo es domāju, ka būs daudz cilvēku un, teiksim, varbūt netiek uzreiz klāt pie kaut kādas sev interesējošās aktivitātes, tad lai ir alternatīvs plāns, kad es, teiksim, tajā ēkā, kur tev ir vēl kaut kas interesants, tev interesējoši apkārt. Mums tā pa tēmām un tā.
Tad jāzina virziens, bet pēc tam jau var kā.
Pēc tam ir tā, ka pa to ēku var diezgan ilgu laiku pavadīt.
Šurp staigāt, jā?
Jā, nu, pasākumi droši vien būs apmēram pārsvarā, nu, visu laiku vienu un tie paši, bet atsevišķās vietās ir norādi, bet tās ir norādes jau arī mājaslapā, ka vajag pieteikties, ka tur varbūt ir ekskursija vai kaut kas ir vienreizējs pasākums un kas neatkārtojās. Tā kā, nu, tur tiešām vajadzētu paskatīties mājaslapā precīzi, kas interesē, kāda tēma.
Sagatavoties, jā.
Šeit es dzirdēju, jā, ļoti daudz šogad laikam ir droni. Es gribēju pieminēt to arī, kad šī pasākumā būs ne tikai latviešu zinātnieki, bet būs arī no Francijas zinātnieki, un tā es saistīšu arī ar droniem, kur franču zinātnieci rādīs savus eksperimentus, ko viņi veikusi, kā dronu vadīt ar domu spēku. Tas tāds ļoti aizpojošo liekas interesanti. Tiešām,
un kur tas ir redzams?
Un tas notiks Latvijas universitātes dabas mājā. Tā kā tur, jā.
Bet tas ir tas, ko man tieši gribējās jautāt, ka, liekas, droni ir gan nu Tīpselā, gan Cēsīs, gan dabas mājā. Ja? Ka nav tā, ka mums tās tematiski tās lietas kaut kur tā kā nodublējās, un tam cilvēkam tagad teiks, bet tad...
Ne, es nedomāju, ka nodublēsies, jo droši vien pa droniem Cēsīs būs kaut kas cits, un Rīgas Tehniskā universitātē cits, un šeit Latvijas universitātē arī citādāk, jo to jautājumu jau, kā jau mēs runājam, mēs varam dažādāk, un tur ir tik daudz plašs lauks tajā zinātnē, ja, kad es nedomāju, ka te būs pārklāšanās.
Cēsīs sacensīsies droni, vai kas notiks?
Cēsīs būs demonstrācija, varēs arī iemēģināt sacīkšu dronus, varēs paskatīties, kā tad paši tie piloti meisterotos dronus, jo tie ir nu, pašu izveidot droni, un pasākuma kulminācijā pusē 11. mēs piedāvāsim īpašu dronu šovu, kas ir vēl nebijis, un izveidot speciāli šim te pasākumam. Bet, manuprāt, tas tikai iezīmē to, kas šobrīd notiek arī pētniecībā un zinātnē, jauno tehnoloģiju attīstībā, un tas, ka tie saskars punkti ir, tas tikai, manuprāt, ir pozitīvi un parāda, uz ko tad mēs arī latvieši esam zinātnē spējīgi arī jauno tehnoloģiju attīstībā.
Nevēl, ja mēs sākām, ka zinātnē šobrīd ir, kā saka, aktuāli runāt par tehnoloģiju attīstību, tad šajā zinātnieku naktas programmā mēs tiešām arī redzam. Gat, man jums jautājums, nu, mums pirms tam arī Elīna gan pateica par to jauno skolu vai universitāti, kā precīzāk jāsauc.
Bērnu jauniešu universitāti,
jā. Vispār tā sajūta, ka pēc par to zinātnieku naktī visu runāt, rādīt, stāstīt, ir tā kā orientēties uz tiem šobrīd topošajiem studentiem, kas šobrīd ir tikai varbūt 2., 3. klasē, vai tas stāsts ir par to, kā mēģināt šobrīd tam, nezinu, pieaugušajiem cilvēkam, kurš ir kaut kādu tehnoloģiju lietotājs vai ar saviem paradumiem kaut kādu lietu mainītājs, to zinātni skaidrot. Nu, kas jums no universitātes, piemēram, puses raugoties, liekas tas būtiskākais strādāt uz tiem nākotnes potenciāliem studentiem vai izglītot sabiedrību kā tādu?
Jā, nu, es domāju, ka tas svarīgākais mērķis tomēr ir orientēties uz tiem nākamajiem zinātniekiem. Jā, tā kā jūs minējāt pat skolniekus, jā, es pat teiktu, mums būtu jāuzrunā un jāinteresē tie, kas vēl pat neiet skolā. Jā, tad ja bērni, kas ir pirmskolas vecumā, jo mēs gribam parādīt ar zinātnieku nakti, ka zinātne ir aizraujoša, tā ir interesanta, jā, un veidot zinātnieka karjeru vai dzīvot kā zinātniekam ir ļoti laba iespēja, ko bērni var izmantot, un līdz ar to viņi jau tā ņem vērā arī skolas gaitās un mēģina arī tad attiecīgi izvēlēties, ko viņi nākotnē varētu pētīt un darīt, jā, zinātnes jomā. Jo skaidrs, ka zinātnieki ir pa maz, gan Latvijā, gan, es domāju, arī visā pasaulē. Jā. Daudzās valstīs ir līdzīga problēma, jā, ka mums, principā, dzīvojot šajā laikā, kur ir tik daudz izaicinājumu, mums vajag vairāk zinātniekus, kas spētu radīt vairāk zināšanu, lai mēs varētu tikt galā ar visiem tiem izaicinājumiem, kas mums ir. Jā. Gan klimata mainība, gan saldūdens nepietiekamība un tā tālāk. Mēs varētu virkni problēmu minēt. Jā. Respektīvi, mums ir vajadzīgs šis potenciāls. Jā, un katrs cilvēks, kas ienāk zinātnē, ir liela vērtība. Jā. Bet otrs, protams, uzdevums ir arī stāstīt sabiedrībai par zinātnī kopumā, jā, ko zinātnieki dara un kāpēc tas ir svarīgi, jo beigās mēs tomēr pētam vairumā gadījumu izmantojot sabiedrības līdzekļus. Jā, tad mums ir jāstāst sabiedrībai, ko mēs pētam. Jā. Nu, zinātnieki nāks tomēr ir vairāk orientēti uz jauniešiem, uz bērniem, jā, bet es domāju arī pieaugušiem ir ļoti interesanti uzzināt un redzēt, kas notiek zinātnes jomā.
Kā jums šķiet ar to, ka zinātnieki mums ir par mazu, mums vajag vairāk, vai mums ir tikai uz tiem topošajiem zinātniekiem jāstrādā?
Nē, es gribēju te vēl piebilst varbūt par to sabiedrības informētību, jo man liekas, jā, bez tā, ka jaunie zinātnieki ir jāiesaista un jaunieši ir mūsu viena pamata mērķa auditorija, es gribētu tomēr teikt, ka arī vispārējā sabiedrība, jo sabiedrībā ir jārada izpratne par to, kāpēc viņi ir vajadzīgi, ko viņi reāli dod mums, ka tas viss, ar ko mēs šobrīd dzīvojam un strādājam, tas īstenībā ir zinātnes rezultāts iepriekšējais, jā. Un ka varbūt, ja tas tehnoloģija attīstība ir tik strauja, vismaz lai, ka mums ir vajadzīga šī izpratne, ko mēs ar tām jaunajām tehnoloģijām vispār varam darīt. Tā kā, es domāju, šis otrs aspekts, kad skaidrot sabiedrībai to, un lai nebūtu noraidoša attieksme, ka zināt, nav vajadzīga, kā tas ir kādreiz parādās Eiropas Savienības aptaujās vai kur, kad sabiedrība vienkārši neizprot to, kas tas ir tāds, tas ir ļoti tālu no manis.
Lai gan ir dažas Eiropas valstis, kurās tieši prasa, kas ir jūsu kultūras mantojuma daļa un pirmā vietā ir zināšana.
Jā, nu ir, jā, gadījumi, bet ir, šis ir tas otrs moments, bez, protams, jauniešiem, kas mums trūkst, jā, zinātnieki ir vajadzīgi vairāk, tas ir arī, es varu piekrist pilnīgi tam, jā, vienīgais ir, jautājums ir par visiem finansējumiem, visam citam jautājumiem.
Bet tas radīt to deksmi varbūt šobrīd tajos bērnos jauniešos par zinātni ir vienkāršāk nekā pēc tam noturēt viņus.
Jā, un arī noturēt pie sevis, jā, varbūt tas arī ir jautājums.
Kā ar jūsu motivāciju Vides risinājumu institūts un vispār CESU visa filiāle vairāk tā kā tos jauniešus aicināt un nākamos savus pētniekus noskatīt?
Es pilnībā piekrītu arī kolēģiem, ka ir jāsāk jau no ļoti agra vecumu, lai ieinteresētu un tiešām pastāstītu un parādītu, ka zinātne nav nekas tāls no mums un zinātnē var arī iesaistīties jau no bērnu kājas, ja cītīgi ar to strādā jebkurš, bet vēl viena ļoti būtiska daļa arī mūsu gadījumā ir varbūt cilvēki, kas nodarbojas pilnīgi citām lietām, un viņiem ir kaut kādas problēmas, kuras viņiem ir nepieciešams atrisināt, un tās būtu iespējams izdarīt ar zinātniekiem un zinātnieku palīdzību. Un mūsu mērķis arī zinātnieku nakts CESIS laikā ir savest viņus kopā un radīt iespējams jaunus risinājumus un idejas arī gan reģiona, gan cita veida biznesa un citu jomu attīstībai.
Tā laikam ir tā Latvijas problēma daudz, kur mēs joprojām, diemžēl, sakām, ka nezinām, ko dara kolēģis vai kāds cits tālāks kolēģis citā laboratorijā aiz sienas. Un starp citu arī mūsu pašu Latvijas zinātnē ir tiešām ļoti daudz pozitīvu gadījumu, kur saka, es tur pilnīgi citu jautājumu vadīts biju pie kolēģiem citā fakultātē un ieraudzīju, ka tur ir iekārta, kas man ir ļoti vajadzīga un es varu uzlabot savu tur materiālu, piemēram, ja? Elīne, kas piebilstams par to vispār vajadzību runāt par zinātni, un man liekas, tavā praksē ir daudz redzēt nu, to publiku dažādību, kāda ir tā, kas klausās par zinātni, kurai tas šķiet vai nešķiet svarīgi.
Nu, saka, es pati nāku no tādas diezgan humanitāras pasaules, tad kopš strādāju Tehniskajā universitātē, man ir atvērsies tāda tā kā jauna pilnīgi šķautne dzīvē, un es īstenībā tikai šeit strādājot saprotu, cik patiesībā viss ikdienā mums apkārt ir kāda cilvēka izdomāts, radīts, pārbaudīts un notestēts, un mēs ļoti svarīgi maziem cilvēkiem parādīt to, ka arī viņi var kaut ko izveidot un viņi var radīt produktu, nu, varbūt nedaudz tik nopietnā līmenī, kā es šobrīd saku, bet ka viņi var kaut ko radīt noderīgu sev un noderīgu citiem, un jo agrākā jaunībā tu saproti, ka patiesībā, ja tu čakli mācīsies matemātiku, ķīmiju, tu pieliekot mazliet radošo dzirksteli, var tiešām izdarīt milzīgas izmaiņas kaut kādā sfērā vai nezinu, ražošanas kaut kādā. Nu, es nevaru to tā vienkāršos vārdos pateikt, bet vienkārši iedrošināt cilvēku darboties kaut kādā virzienā un pārvarēt to varbūt pirmo grūtību vai nepatīku sajūtu par to, ka matemātika ir sarežģīta, ķīmija ir grūta un
vispār es iešu tur, kur fizika, no jāmācās jā, fizika, jā, kad bet, izrādās pēc dažiem gadiem.
Kāpēc jo ir viens brīdis, kur šīs zinātnes, kuras sākumā šķiet grūtas, viņas saslēdzās kopā, un tad tu sāc rotaļāties ar to, ko tu zini. Un tad ir tas moments, kad rodās jaunas lietas, un man liekas, ka ļoti svarīgi jaunā vecumā saprast to jaukumu, kas būs kaut kad.
Kaut kad tas būs. Jā, bet, jā. Nu, 13 gadi, īstenībā diezgan ilgs laiks, mums ir iespēja jau Latvijā redzēt kaut kādas, nu, nezinu, sajūtu ziņā. Universitātē ir sajūta, ka atnāk kaut kādi cilvēki šobrīd studēt, kas jau pirms 10 gadiem varbūt ir sākuši iet uz tādiem pasākumiem, kur tu skaties, kā tā zinātne darbojas tajā ikdienā. Vai tas vēl ir pāragri spriest?
Mums tāda uzskaita nav, bet es pieņemu, tā ir tikai mans tas ir tikai mans pieņēmums, ka noteikti daudzi no tiem, kas kā bērni, kā skolnieki ir bijuši viesojušie šajā zinātnes naktī, šobrīd ir studenti vai no arī inženierzinātņu, RTU inženierzinātņu vidusskolas skolnieki, tā kā es domāju, tam noteikti bijusi loma, jā, mums nav tāda statistika, cik es zinu, lai mēs varētu precīzi atbildēt, bet tāda aptauja varētu veikt, tad tas būtu
tas būt interesanti jānoskaidrot.
Nē, bet ir svarīgi runāt, un ir svarīgi rādīt cilvēkiem, un tad mēs jau pēc tā, ka katru gadu ir nedaudz vairāk cilvēki, mēs jau redzam, ka cilvēkiem vairāk interesē šīs lietas, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi tādā vispārējā izpratnē par eksakto zināšanu.
Ir izdevies noskaidrot, kas ir tā motivācija atnāk tiem cilvēkiem, ja viņi vienkārši liekas tā, šodien vienu reizi gadā es varu nonākt tur, kur es citkārt varbūt ar tām durvīm netieku, vai tie ir tādies, gribu saprast, vai tas ir mans turpmākās izglītības un karjeras mērķis, vai es gribu tiešām būt zinātnieks un nākt tādi mazie sapņotāji par lielo zinātni?
Ir ļoti dažādi, ir tiešām mazie sapņotāji, bet pagājušajā gadā zinātnieku naktī, kad mums bija atvērta laboratorija mājā, lidaparātu laboratorija, es redzēju vienu pieaugušu vīrieti, kurš blakus atnākušajai kundzei teica, ka nu, viņš sajūta tā kā, ka viņš nonāca saldumu veikalā šobrīd. Ir ļoti dažādi, tiešām cilvēki, kuri nāk pilnīgi bez zināšanām, ir cilvēki, kuri nāk un skatās uz lietām, ko viņi zina, un kuri, nu, tā ir ļoti dažādi, bet man prieks, ka viņi nāk un ir svarīgi, ka nāk un ka mēs runājam.
Atklāj to savu sajūtu, ka viņam tiešām, kā saka, saldumu veikalā nonāca sajūta, kas vispatīk ir pieaugušā vecumā jums bērnam.
Jā, es arī piekrītu, kad es domāju, kad ir dažādi, ja ir tādi un ir arī tādi cilvēki, un prieks ir arī redzēt, kad nāk ģimenes, īstenībā, tad vecāki ar maziem bērniem, ja, un tas arī ir ļoti jauki, jā, jo tur jau tur no paša jaunākā vecuma jau cilvēks tiek parādīts viņam kaut kas interesants un aizraujošs, un viņam tas iegulsies atmiņā. Tādus mēs vēl neuzskaitīsim, bet droši vien, jā, es pieļauju. Mums nav statistikas, jā, par to, ko jūs jautājāt par to, vai mēs redzam tiešo saiti, bet īstenībā, jā, varētu uztaisīt. Šobrīd ir 13 gadi, kad jau ir diezgan liels periods, kad varētu sākt paskatīties, vai tas, cik tālu tas ilgtermiņā ir nostrādājis šis pasākums.
Jā, nu zinot varbūt, ka sākumā pirmajos gados tā aktivitāte bija krietni mazāka, iespējams arī tas efekts šobrīd vēl nebūtu izmērams, pat ja tas notiek.
Jā. Nē, nu, jā, jo viņš jau ir audzis arī gan apmeklētāju ziņā, gan arī to vietu ziņā, kas ir iesaistītis, ja šobrīd, man liekas, šis gads ir īpaši bagāts ar pasākumiem, mums pārāk vairāk kā 50 vietas ir, kur notiks pasākumi, jā. Tad tas arī ir vēl viens tāds moments.
Grūtāk atrast, kur nenotiks vietas.
Jā, un izvēlēties droši vien, kur aiziet, jo ir ļoti dažādas un aizraujošas lietas paralēli notiek.
Kā jau mēs sapratām,
tā ir problēma.
Tā ir šīs te zinātnieku nakts problēma. Ir idejas paplašināt kaut kādā veidā uz divu dienu pasākumu?
To var izdarīt, bet, nu jā, tas ir atkal finanšu un visādu resursu jautājumus. Pagaidām šobrīd droši vien nākošais gads vēl nebūs tāds, bet pēc tam varbūt,
jā. Vai jums jūtat, es nezinu, varbūt kļūst mums prasīgāk tā auditorija, proti, ka mums ir jāpārsteidz un pārsteigt to apmeklētāju, gan varbūt jau izglītot, un pie dažādām interesantām lietām pieraduši apmeklētāji ir grūti?
Nu, ir tā, ka mēs, piemēram, Cēsīs domājam jau diezgan agri par šīm te aktivitātēm un apzinoties to, ka tā auditorija tiešām var arī pārklāties un arī no gada ik gadu mēs mēģinām tā kā piedāvāt aizvien jaunas kaut kādas aktivitātes Un, ja runājam par, vēl par iepriekšējo jautājumu par motivāciju ierasties, tad šķiet, ka uz brūzi parasti atnāk tādi zinātkāras vadīti cilvēki. Viņi ļoti grib uzzināt kaut ko, ko viņi nezin ikdienā. Un vēl viens aspekts ir tā personiskā sasaiste ar zinātnieku. Tas ir ļoti būtiski un īpaši jaunākiem apmeklētājiem.
Jā. Bet uzzināt arī, man liktos, nu šajā informācijas laikmatā dzīvojot, nu, ir tik vienkārši, ja ļoti cilvēks grib kaut ko uzzināt, viņam jau varbūt nav obligāti jāaiziet tieši tajā vakarā uz konkrēto vietu, ja viņam interesē pati tā joma kā tāda. Ja?
Tas ir formāts. Tas ir formāts un tas, ko piedāvā zinātnieku nakts visā Latvijā, ir tas, ka mēs piedāvājam aizraujošas aktivitātes un ar iesaistošiem elementiem, ar spēļu elementiem. Un tas, ka tev iespējams nav jālasa garas publikācijas vai teksti, lai uzzinātu un lai aizķertu savu interesi par šo te jomu. Un to var izdarīt ar dažādām interesantām aktivitātēm.
Nebūt vienkārši vērotājiem.
Jā.
Jo šeit jau ir tas moments, varbūt, būt mazliet divas valodas, ja teiksim tā zinātnieks, kas runā par saviem rezultātiem ar zinātnieku sabiedrību, tā ir viena valoda, un ja mēs sāksim, un arī internetā var atrast šos rakstus un tā tālāk, un tur būs grūti saprast cilvēkam, kas ir ārpus.
Nē, es vairāk biju domājis to, ka man liekas, varbūt es vairāk angliski lasošiem cilvēkiem, ka ir arī diezgan daudz, ja tā vienkāršā valodā tā informācija, dažādas animācijas, man liekas, sociālie tīkli ir pārbagāti ar tādām ļoti arī pat aizraujošām lietām, un kas ir tā pievienotā vērtība tieši tajā
zinātnieku darbošanās.
Es domāju, iesaiste, jā, bet tieši
tāpēc Tāpēc ar tevi mēs arī mēģinām veidot vairāk tās praktiskās darbnīcas, jo viens ir uzzināt, redzēt, paskatīties internetā, otrs, kad tu atnāc ieraugi reālajā dzīvē, kas ir kondensātors, kas ir spolīte, kas ir led lampiņa, salodē kopā un tas viss darbojās, un tev kāds, kas pastāst un palīdz, un tas ir tavs, tu vēl vari paņemt viņu līdzi.
Un, ja ir iespējams, tad varbūt arī kaut kur pat piedalīties šajā procesā, kā biomedicīnas pētījuma centrā viņi vada ekskursijas, tur no sākuma, kā, gēnu pārbaudēs, tad tu izej visu ciklu pats.
Un pasauli mēs tam izdomājam, ka viņi piedalīsies gēnu bankizēdošanā.
Ko dara ar tavu paraudziņu un tā tālāk. Tā kā, tas, manuprāt, ir tas.
Tā ir tā individualizētā pieeja. Gatim, noslēdzošais vārds par to, vai mēs esam tā kā, jums ir grūtāk, jo tā publika ir prasošāka, labā nozīmē izlutinātāka, jo patiesībā gadu no gada mēģinam pārsteigt, parādīt, ka zinātne ir interesanta aizraujoša. Vai kāda jūs tā sajūta ar to?
Ne, man liekas, ka mums ir, es piekritīšu arī iepriekš teiktajam, ka mums ir vairāk jāorientējās uz to, ko var sniegt pieredze. Pieredze pašam darbojoties. Ja? Tad skaidrs, ka informācijas pārbagātība ir tik liela, ka piekļūt rakstītā informācijai šobrīd nav nekāda problēma. Ja? Mēs varam izlasīt visdažādākās lietas. Tā kā atslēga šeit ir, vai es pats varu darboties, vai es varu iegūt kādu pieredzi, kaut kā emocijas, ja? Kas rodās, ka tu pats ar savām rokām kaut ko esi izdarījis. Un es domāju, šajā ziņā tas no vienas puses, protams, mums to uzdevumu padara varbūt pat savā ziņā vieglāku, jā, jo mēs zinām skaidri, tā kā, uz ko mums vajadzētu orientēties. Mums varbūt nevajadzētu orientēties uz to informācijas gūzmu, bet no otras puses, protams, arī mēs liet grūtāk, jā, tad mums ir jāizdomā, kāda varētu būt šī darbošanās, bet te mums nāk tālkā gan tehnoloģijas, gan izgudrojumi.
Tieši tās, zinātnes augi jā, nāk tālkā.
Tieši tā.
Ko, liels paldies, atgādinu tātad, ka visi šie pasākumi pirmkārt ir bezmaksas, un otrkārt tas viss ir jau sākot no 6, vairāk vai mazāk, kurā vietā, bet līdz 10.
Dažās reizēs pat arī agri pēcpusdiena jau.
Tev ir arī rīta programma.
Oh,
tur ir tā problēma, ka tur ir jau 20. Noteikti pieteikšanās, un es domāju,
tā
ka viņa
tie,
ir
šobrīd jau pilna. Tie, kas vīpaši zinoši, ka būs tās rīts.
Citu gadu noteikti tur mēģināt.
Laikus, mēs tur nākamam gadam varam mēģināt tikt uz to. Paldies jums par sarunu Valsts izglītības attīstības aģentūras pētniecības starptautisko programmu nodarbs vadītāja Maija Bundula, vidas risinājuma institūta komunikācijas speciālista Guna Dātava un Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauvers un zinātnieku nāks organizētāja Elīna Karasieva šodien pie mums raidījums zināmais nezināmajā studijā. Par raidījumu parūpējās Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Ivets Zvejnieca bija skaņu režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs jau atkal rīta, visu labu!